Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, Dnevnik počinjemo važnim vijestima.
U Foči je otvorena laboratorija za dijagnostiku virusa korona, vrijedna 16,3 miliona maraka.
U Republici Srpskoj testirano 449 uzoraka, a novi virus korona potvrđen kod 3 osobe.
Velika investicija u Trnovu, dogovorena izgradnja gondole do Jahorine.
SNSD će podržati sve aktivnosti u Savjetu ministara za odobravanje sredstava da lokalni izbori budu održani. Sporan nelegalan izbor Cika, izjavio Dodik.
Vlada sutra odlučuje o podnošenju tužbe protiv guvernera Centralne banke zbog blokade sredstava MMF-a.
Odluka Crne Gore politička, Srbija neće zatvarati granice, kaže Vučić.
Sezona u regionalnoj košarkaškoj ABA ligi neće biti nastavljena, završena bez proglašenja šampiona.
U Banja Luci 19 stepeni i narednih dana, u Srpskoj nestabilno s kišom. U Univerzitetskoj bolnici Foča ozvaničen je rad laboratorije za virusologiju u kojoj će se obavljati testiranje na virus korona. Otvorena je renovirana i sa savremenom dijagnostikom opremljena poliklinika sa specijalističko-konsultativnim ambulantama. Najavljena su i nova ulaganja u ovu za Republiku Srpsku stratešku zdravstvenu ustanovu. Opširnije Radivoje Obrenović.
Laboratorija za virusologiju opremljena je najsavremenijom opremom. Vlada Republike Srpske obezbijedila je PCR aparat, dok su udruženja povrtara i mljekara pomogla nabavku dodatne opreme. Testiranje na virus korona znatno će poboljšati njegovo suzbijanje i u ovom dijelu Srpske. Ružica Lukić, načelnica službe za medicinsku mikrobiologiju Univerzitetske bolnice Foča.
Najsavremenije metode visoke specifičnosti, visoke osjetljivosti, što u stvari podrazumijeva jednu visoku tačnost, odnosno rezultat u koji teško da možete sumnjati.
Za pacijente iz svih krajeva Srpske i BiH u novo opremljenoj poliklinici na raspolaganju je više od 20 ambulanti. U rekonstrukciju objekta i opremanje utrošeno je više od 2 miliona maraka. Opremanje bolnice se nastavlja, kaže Radmil Marić, direktor Univerzitetske bolnice Foča.
Mi sada za mjesec dana otprilike završavamo objekat onkologije koji ima 400 kvadratnih metara, koji je potpuno, znači, obezbijeđen sa opremom koja će stići. Nakon toga ulazimo u projekat izgradnje angiobloka. Mi očekujemo da bi to tokom ljeta trebalo biti završeno i da bi mi najkasnije na jesen počeli da radimo.
Univerzitetska bolnica je i nastavno-naučna baza Medicinskog fakulteta u Foči, na kojem studira više od 3000 studenata. Daljim opremanjem stvaraju se uslovi za izvođenje najsloženijih medicinskih zahvata. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik naglasio je da će uskoro početi i gradnja nove bolnice u Doboju, a da je za rekonstrukciju bolnice u Zvorniku izdvojeno 26 miliona maraka.
Iće rekonstrukcija bolnice i u Prijedoru, i one u Gradišci, u Trebinju, tako da ćemo s time završiti sav taj jedan sistem i ostaje nam da poboljšavamo standard što se tiče opreme i što se tiče vas zaposlenih.
Radovi u Foči finansiraju se iz projekta modernizacije Univerzitetske bolnice, za što je vlada Srpske obezbijedila 16 miliona 300 hiljada maraka. Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
Tako da u narednom periodu ćemo svakako imati mogućnost da sprovodimo ono što jeste cilj i strategija ministarstva, a to je da regionalne bolnice imaju jak poliklinički dio, jaku urgentnu medicinu i jaku endoskopsku hirurgiju.
Radovan Višković, predsjednik vlade Republike Srpske.
Da Univerzitetsko klinički centar ovdje u Foči u suštini postane skupa sa Banja Lukom nosila zdravstvenog sistema Republike Srpske, što vi i danas dobrim dijelom jeste.
Ocjena je i da je bolnica uspješno odgovorila na izazov suzbijanja virusa korona i oboljelih od COVID-19. U Foči nije bilo zaraženih, čemu je doprinijelo i poštovanje epidemioloških preporuka. Rečeno je na sastanku ministra Alena Šeranića sa načelnikom opštine Radisavom Mašićem.
Istakli smo naravno prije svega odgovornost naših građana, dobar rad našeg doma zdravlja i dobar rad naše bolnice.
Uskoro se očekuje i uređenje prilaznog puta poliklinici, u šta će opština izdvojiti 460 hiljada maraka. U Univerzitetskoj bolnici Foča godišnje se liječi više od 13 hiljada pacijenata iz svih krajeva Republike Srpske, Federacije BiH i susjednih zemalja.
U Republici Srpskoj testirano je 449 laboratorijskih uzoraka, a virus korona potvrđen je kod 3 osobe iz Banja Luke, Kozarske, Dubice i Teslića. U posljednje 24 časa preminuo je stariji muškarac iz Doboja kod kojeg je potvrđen virus korona. Do sada su potvrđena 1374 slučaja virusa od kojeg je preminulo 108 ljudi. Od virusa je do sada oporavila se ukupno 801 osoba, a testirano 24.841 lice.
Savez nezavisnih socijaldemokrata je spreman za izbore i ne postoji ni jedan problem da oni budu održani. Sve je do nelegitimno izabrane Centralne izborne komisije BiH, rečeno je na sjednici izvršnog komiteta ove stranke održanoj u Foči. Najavljeno je i da će vlada sutra odlučiti o podnošenju tužbe protiv guvernera Centralne banke zbog blokade sredstava MMF-a. Na sjednici je analizirano stanje u opštinama i razmatrane mogućnosti podrške investicijama u lokalnim zajednicama. Lider SNSD-a Milorad Dodik i potpredsjednik stranke Radovan Višković istakli su.
I ukoliko ta centralna komisija ostane, onda to pretenduje da izbori budu nelegalni i u tom pogledu, naravno, mi smo veoma dobro razumjeli da izbori trebaju sa stanovišta naše političke odluke biti održani. Mi ćemo podržati sve aktivnosti u savjetu ministara za odobravanje sredstava da se lokalni izbori održe. Čim ta odluka dođe od strane ovlaštenih predlagača, naši članovi savjeta ministara će to podržati. Ali je jasno da očigledno nema saglasnosti, kao što nema saglasnosti ni oko ove famozne priče oko MMF-ovih sredstava, koja već pravi određene značajne probleme. Dakle, želim da obavijestim javnost da je Republika Srpska već stigla na naplatu prve rate kamata na osnovu odobrenog toga kredita, a mi još taj kredit nismo, odnosno sredstva MMF-a nismo dobili. Zato će vlada već sutra na sjednici, tako sutra, doneće odluku da tuži guvernera Centralne banke koja osporava realizaciju, jer guverner Centralne banke ima sve neophodne papire koje je imao inače u sličnim okolnostima kada se povlačilo sredstva MMF. Međutim, sad je to neka politička igra u federaciji i on želi da nametnu da traže daleko više što se ne može isplatiti. Mi pravimo inventuru šta smo činili u prošlom periodu. To je jedna impozantna lista ukupnih projekata koje smo realizovali od opštine do opštine. Danas smo im rekli da 100 miliona potencijala Republike Srpske ide na sanaciju i rekonstrukciju magistralnih puteva. Dakle, ovdje će biti značajne ulaganja i značajni pomjeranja, sama izgradnja Bug Bijeli koja se čeka 40 i nešto godina. Odobran je partnerstvo sa vladom Srbije i mi će taj projekat završiti.
Ovo je regija koja u ovom momentu ima najveće investicije. Od Dabra, od Bug Bijele, od Bistrice, od fabrike cijevi koja će ovdje biti u Foči.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjednik vlade Radovan Višković posjetili su danas opštinu Trnovo, gdje ih je rukovodstvo ove lokalne zajednice upoznalo sa aktuelnom privrednom i ekonomskom situacijom u toj opštini, izvještava Radan Škipina.
Načelnik Trnova Dragomir Gagović upoznao je Dodika i Viškovića sa realizacijom sredstava koje je vlada Republike Srpske uplatila ovoj opštini u dosadašnjem periodu za izgradnju lokalne infrastrukture i namjenskih javnih objekata.
Mi smo u proteklom periodu, odnosno za ove dvije godine, imali negdje oko 1,5 milijuna pomoć vlade Republike Srpske. Namjenski smo to utrošili od Trga Srđana Kneževića, osnovne škole, fiskulturne stanove i parohijskog doma, ali smo mi radili kao lokalna zajednica, odvajali smo dosta toga za ove projekte, tako da smo mi došli u poziciju da smo možda na nivou jedne uređene gradske sredine.
Iako opština Trnovo spada u red malih i nerazvijenih opština, svake godine nastojimo da ulažemo u njen razvoj kako bi građani imali dostojanstvene uslove za život, izjavio je predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković. Kapitalno ulaganje narednih mjeseci odnosi se na izgradnju puteva i kompletne infrastrukture na Jahorini sa trnovske strane, kazao je Višković.
Kad se svi ti sadržaji od četvrosjeda, staza, puta, naselja, obućine bare, kad budu u punom kapacitetu, ova lokalna zajednica imaće najveće benefite od toga. Skoro da sigurno samo od rente i poreza koje treba da plaćaju vlasnici tih objekata u tom narednom periodu, lokalna zajednica imaće veći prihod nego što je današnji budžet.
Trnovo ima dobru političku stabilnost zahvaljujući uspješnoj saradnji koalicionih partnera, čime se ostvaruju pretpostavke za razvoj i rješavanje svih funkcija opštine, izjavio srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
I drago mi je što sada ovdje mogu da svjedočim sa načelnikom pa i ljudima koji žive tu, da smo mnoge projekte koji su bili gotovo nerješivi samo prije 2-3 godine, konačno i nešto završili. Mi ćemo to da nastavimo. Trnovo danas ima važnu stratešku ulogu ovdje u ovom regionu. Veoma nam je važno da očuvamo ovdje život, da očuvamo javne funkcije, da pokušamo da pomognemo u svemu što je stabilizacija tih prilika. Ja mogu da samo kažem da ta perspektiva izgleda dobro, ali nam je potrebno da održimo radna mjesta, održimo ovdje vjeru u ovu lokalnu zajednicu.
Iz budžetskih rezervi premijera bit će izdvojena sredstva za kupovnu kuće porodici Stanković, koja ima petoro djece i koja se nakon više godina vratila u Trnovo, potvrdio je premijer Višković, napominjući da je takva praksa sprovedena u Šipovu, Jezeru, Doboju, Derventi.
Slušate dnevnik. Poslanici PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak i Draško Stanivuković predali su danas Ustavnom sudu Srpske inicijativu za pokretanje postupka ocjene ustavnosti uredbi sa zakonskom snagom donesenih u vrijeme vanrednog stanja. Najviši zvaničnici Srpske ističu da su odluke donesene u skladu sa Ustavom. Opširnije Zorana Marković.
Poslanici PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak i Draško Stanivuković smatraju da nije bilo potrebe za uvođenje vanrednog stanja, a posebno određenih mjera. Za njih je ovo način da se u najvišoj pravosudnoj instanci dobije odgovor da li je predsjednica Republike Željka Cvijanović imala pravo da donosi uredbe sa zakonskom snagom.
Naša želja nije da bilo šta komplikujemo s ovim, nego isključivo da sa ovom inicijativom damo još jedan doprinos tome da se definitivno raščisti i dobije jasna slika da li je sve rađeno po zakonu i po Ustavu Republike Srpske.
Mi na ovaj način stajemo na stranu Ustava, stajemo na stranu Republike Srpske, stajemo na stranu svakog čovjeka i svakog građanina. Mi ćemo na ovom da istrajemo, pozivamo Ustavni sud da čim prije ovo uradi.
Za predsjednika parlamenta Srpske Nedeljka Čubrilovića nema mjesta preispitivanju odluke o vanrednom stanju. Sve je, naglašava Čubrilović, doneseno u skladu sa zakonom.
Sve odluke koje su donešene od strane predsjednice kao nekoga na koga su prenešeno dio ovlaštenja Narodne skupštine kao zakonodavnog tijela su u skladu sa Ustavom i zakonskim rješenjima. Ali svakako da je pravo političkih organizacija da i drugačije misli, a konačna odluka Ustavnog suda trebala bi da se poštuje, Ustavnog suda Republike Srpske trebala bi da se poštuje.
Premijer Radovan Višković naglašava da je mnogo urađeno u toku pandemije virusa korona što su građani vidjeli i ovim potezom želi se umanjiti sve što je urađeno.
Nismo mi ništa radili na pamet, nismo mi toliko neobrazovani da bi sada na neki način oni nam to osporavali. Mi smo u konsultacijama sa Ustavnim sudom i donosili te odluke i radili smo po njihovim preporukama, tako da mislim da od te priče nema ništa.
Narodna skupština Republike Srpske donijela je 28. marta odluku o proglašenju vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske zbog epidemiološke situacije u Republici Srpskoj uslijed koronavirusa. Prošle sedmice parlament Srpske na osnovu epidemioloških pokazatelja ukinuo je vanredno stanje. Podsjećamo, opozicija nije prisustvovala glasanju o odlukama koje je predsjednica donosila u toku vanrednog stanja.
Ostanite uz naš dnevnik, u nastavku objavljujemo.
U Mahovljanima kod Banja Luke je obilježeno 28 godina od formiranja ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srpske.
Skupština grada Banja Luka usvojila odluke o restrukturisanju financija i nacrt rebalansa budžeta, opozicija napustila sjednicu.
Pravobranilaštvo Srpske dobilo u korist Trebinja spor protiv Bobar banke vrijedan 4,62 miliona maraka.
28 godina od formiranja ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne obrane Vojske Republike Srpske obilježeno je danas na aerodromu Mahovljani kod Banja Luke. Služen je parastos i položeni vijenci na spomen obilježju za 61 poginulog borca. Istaknuto je da je ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušna obrana igralo nemjerljivu ulogu u stvaranju i odbrani Republike Srpske. Opširnije Darko Šavija.
Na današnji dan 1992. godine vazduhoplovci su izveli 16 borbenih letova, što je bio prvi korak njihove borbe za Republiku Srpsku. Tokom rata 61 pripadnik ove vojne formacije izgubio je život. Da je vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana bila jedna od najelitnijih jedinica Vojske Republike Srpske, ističe pukovnik avijacije u penziji Janko Kecman.
Posebno sam ponosan na svoje pripadnike vazduhoplovstva i to nigdje ne možete naći da je zapisano da je pilot vazduhoplovstva Republike Srpske godine tu kao nenaoružani narod, da je izvršio dejstvo na kolonu. Nažalost, od strane hrvatskih pilota to smo doživjeli.
Da značaj pripadnika ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane u stvaranju Republike Srpske ne smije biti zaboravljen, ističe i predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Srpske Goran Rogić.
Nažalost, na tom putu ostali svoje živote na temelje naše republike. Među njima je 61 pripadnik vazduhoplovstva protivvazdušne odbrane. Njima smo danas u čast, kako kažem, pomen služili, porasli zajedno sa svećnicima Srpske pravoslavne crkve, položili cvijeće i zapalili cvijeće. To je samo jedno malo hvala njima za ono što su uradili.
Okosnicu vojne avijacije činili su avioni Jastreb, Super Galeb i Orao i helikopter Mi-8 i Gazela. Veliku ulogu imala je i protivvazdušna odbrana, koja je tokom rata oborila ili oštetila 11 aviona NATO alijanse.
Na spomen kosturnici u Banja Luci služen je parastosi i položeni vijenci u pomen na 626 poginulih boraca sa područja opštine Prnjavor. Predstavnik opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Željko Kerezović istakao je da je razlog služenja parastosa u Banja Luci taj što u Prnjavoru nema centralnog spomen obilježja poginulim borcima.
Naša opština je dala 626 boraca. Veća težina toga je što Prnjavor nije bio zahvaćen ratnim područjima i da proporcionalno stanovništvu druga opština u Republici Srpskoj po broju stradalih, poginulih. Još bih napomenuo da 31 borac se vodi još uvijek kao nestao.
Ministar odbrane u savjetu ministara Sifet Podžić i britanski ambasador Matthew Field ozvaničili su otvaranje ambulante u kasarni Kozara u Banja Luci, vrijedne više od pola miliona maraka.
Ambulanta će raditi za potrebe vojske, a u slučaju vanrednih situacija i za civile. Slične ambulante bit će otvorene i u Sarajevu, Mostaru i Čapljini.
Pravobranilaštvo Republike Srpske dobilo je u korist grada Trebinje spor protiv Bobar banke iz Bijeljine u stečaju vrijedan 4,62 miliona maraka. Pravosnažnu presudu donio je Viši privredni sud u Banja Luci.
Sud je zaključio da ugovor između grada Trebinje i Bobar banke imaju karakter ugovora o depozitu po viđenju, a ne kredita. U skladu sa tim, stečajni upravnik Bobar banke trebao je da grad Trebinje svrsta u prioritetni isplatni red namirenja u skladu sa Zakonom o bankama. Saopšteno je iz
Na vanrednoj sjednici Skupštine grada Banja Luka usvojen je nacrt rebalansa budžeta za ovu godinu u iznosu od 147 miliona 525 hiljada maraka. Ukupan okvir budžetskih prihoda i primitaka za nefinansijsku imovinu smanjen je za 28,6 miliona maraka. Na vanrednoj sjednici raspravljano je i o restrukturisanju gradskih financija uslijed velikih ekonomskih posljedica epidemije virusa korona. Sjednicu gradske skupštine napustili su odbornici opozicije zbog, kako su naveli, neadekvatnih uslova održavanja i neravnopravnog diskutovanja o dnevnom redu. Opširnije Gostimir Kajskić.
Kako se ne bi zaustavljale kapitalne investicije u gradu, usvojena je i odluka o emitovanju obveznica u iznosu od 12 miliona maraka za njihovo finansiranje. Da bi bio smanjen deficit u gradskoj kasi, grad planira da se kreditno zaduži za 2,9 miliona maraka, istakao je gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić. Naveo je da je epidemija virusa korona dovela do obustavljanja rada velikog broja privrednih subjekata, te je procjena da bi grad do kraja godine trebalo da ima oko 30 miliona maraka prihoda manje.
Logika, filozofija i ovog rebalansa je da pokušamo nastaviti razvojnu komponentu. Znači, nismo se odlučili da srežemo potrošnju, nismo se odlučili da srežemo investicije. To je put kojim se teže ide. Lakše bi bilo poukidati sve ono što su ulaganja i potrošnja i sačekati da prođe kriza, ali onda bi se grad sveo, ja kažem, na košenje trave i odvoz smeća. Grad mora nastaviti onu razvojnu liniju koju je imao, ali zato nam treba emisija obveznica od 12 miliona maraka da pokrijemo kapitalne investicije.
Zbog, kako su naveli, neispunjavanja adekvatnih uslova za održavanje vanredne sjednice grada Banja Luka, odbornici opozicije napustili su sjednicu. Kažu, nisu dobili dovoljno prostora za diskusiju. Mirna Savić-Banjac, odbornica pokreta Banja Luka zove, rekla je da se sav novac u kriznim situacijama, kao što je ova u vezi virusa korona, mora trošiti prema prioritetima, a to sada, kaže, nije slučaj.
40 miliona krupnih investicija koje će se nastaviti projekata jesu važne, ali trebamo dobro da raščlanimo. Moramo da budemo domaćini baš u ovom trenutku, jer je realna situacija u gradu Banja Luci takva da je jako mnogo ljudi ostalo bez posla.
Predsjednik Skupštine grada Zoran Talić smatra da odbornici opozicije nisu trebali napuštati zasjedanje i da je sve urađeno u skladu sa preporukama štaba, te da je svima omogućeno isto vrijeme za izlaganje.
Tim preporukama jasno stoji da
pored ovih određenih zdravstvenih stvari koje treba da se uradi, između ostalog treba da se spriječi veći i duži socijalni kontakt. Dakle, smatram da ovdje nema potrebe za bilo kakvim političkim natezanjima.
Osim odluka koji se odnose na gradske financije, odbornici Gradske skupštine usvojili su i odluku o fondu stambenih jedinica socijalnog stanovanja, kojim će biti regulisano održavanje novoizgrađenih stanova za socijalne kategorije. Gradonačelnik Igor Radojičić rekao je da je u naselju Kuljani završeni blok od oko 50 stanova i da su neki stanovi već spremni za useljenje.
A povodom Spasovdana krsne slave grada Banja Luka, predsjednica Republike Željka Cvijanović uputila je čestitku gradonačelniku Igoru Radojičiću i građanima Banja Luke sa željom da nastave put razvoja i prosperiteta.
Čestitke su uputili i predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović, premijer Radovan Višković i srpski član predsjedništva Milorad Dodik.
U posljednja 24 časa u Federaciji BiH testirano je 579 uzoraka i potvrđeno novih 18 slučajeva infekcije virusom korona, podaci su Federalnog zavoda za javno zdravstvo.
Novi slučajevi registrovani su u Tešnju i Tuzli. Prijavljen je jedan smrtni slučaj, a riječ je o starijoj ženi iz Živinica.
U posljednja 24 časa u Srbiji je od posljedica virusa korona preminula jedna osoba, a zabilježeno je 48 novih slučajeva.
Od 1. juna na sportskim događajima na otvorenom u Srbiji bit će dozvoljeno prisustvo publike uz distancu od 1 metra, kao i okupljanje na otvorenom do 1000 ljudi. Odlučeno je danas na sjednici kriznog štaba. Također od 1. juna počinje na zahtjev građana testiranje za otkrivanje antitijela.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je odluka vlade Crne Gore da ne otvori granicu za građane Srbije politička i poručio da Srbija neće uvoditi protiv mjere i zatvarati granicu, već će ulaz biti zabranjen za još 50 do 100 pripadnika crnogorskih kriminalnih klanova.
On je poručio da su svi ostali građani Crne Gore dobro došli i objasnio da je potpuno slobodan ulaz u Srbiju koja neće praviti nikakva ograničenja, ni po nacionalnoj, ni po vjerskoj ili bilo kakvoj drugoj pripadnosti. Vučić je rekao da Srbija neće da ulazi u to blato i neće da zaustavlja građane Crne Gore, niti da mjeri ko je koliko testova vršio i od kojih bolesti je ko umirao.
Istoričar Aleksandar Raković izjavio je za RTRS kako odluka Crne Gore da granice za građane Srbije i Republike Srpske ostavi zatvorenim predstavlja razdvajanje srpskog naroda u cjelini. Odluka, kaže, nije donesena zbog trenutne epidemiološke situacije, već je potpuno politička.
U pitanju je samo segregacija protiv srpskog naroda u cjelini, dakle segregacija protiv Srba u Crnoj Gori se sprovodi već nekoliko decenija, a sada oni javno ispoljavaju sve segregaciju protiv svih Srba. Dakle, epidemiološke mere koje su oni donijeli su groteskne, kao što i ova odluka groteskna. Prvo, recimo, Poljska ima više od broja tog njihovog propisanog. Njima je dozvoljen ulaz, a recimo građanima Srpske nije dozvoljen ulaz, a imaju u Bosni i Hercegovini cjelini manje zaraženih nego Poljska na 100.000 stanovnika. Znači, slagali su i kada je o tome reč. Jednostavno, jedini kriterij im je bio za to da Srbi ne mogu da uđu u Crnu Goru. Međutim, sada kod njih nastaje novi problem. Nemačka, koju su oni dali zeleno svetlo da njihovi građani mogu da uđu, donosi danas odluku da Nemci mogu da putuju 31 zemlju, ali na tom spisku nije Crna Gora. Tako da ni Nemci neće onda moći da dođu u Crnu Goru, jer neće im biti dozvoljen izlazak iz Nemačke u Crnu Goru, ili će posle povratka u Nemačku morati da imaju neke mere. Tako da sve to što oni rade na kraju okrenut će se protiv njih kao bumerang.
Iz svijeta virusom korona u svijetu je zaraženo više od 5,6 miliona ljudi, dok je od posljedica zaraze preminulo više od 350 hiljada. Najviše zaraženih i preminulih je u Sjedinjenim Državama. Po broju zaraženih slijede Rusija i Brazila, a povećanje broja inficiranih bilježe i zemlje Centralne i Južne Amerike kao i Indija. Europa traži način kada i kako da otvori granice.
Od 15. juna njemačka vlada namjerava ponovo da omogući putovanje u 31 evropsku zemlju, navodi se u prijedlogu dokumenta o kojem bi danas trebala da odluči vlada u Berlinu. Istovremeno, Italija pregovara sa Austrijom koja je odbila da otvori zajedničku granicu. U Španiji je danas počela 10-dnevna žalost za žrtve virusa.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske.
Ruski ambasador Petar Ivancov zahvalio je srpskom članu predsjedništva Miloradu Dodiku što je omogućio državljanima Rusije da se vrate u svoju zemlju nakon što su uslijed epidemije virusa korona prinudno bili zadržani u BiH i Srbiji. Posebno je zahvalio vladi Republike Srpske koja je organizovala let za Moskvu.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović danas se u Trebinju sastao sa predstavnicima udruženja 4+ i uručio materijalno-tehnička sredstva. Razgovarano je o suštinskim problemima višečlanih porodica i rješavanju egzistencijalnih pitanja. Udruženje 4+ Trebinje ima oko 110 članova.
Treba da se divimo ovim ljudima, mladim ljudima koji su našli način kako da pomognu porodicama koje imaju određene probleme. Sama komunikacija među njima, među stručnjacima, uvezivanje, to je od velikog značaja i velike koristi kad se to obavlja na jednom mjestu i kad ljudi znaju gdje mogu da se obrate i na koji način mogu podršku da dobiju. Ono što čini Republika, ono što čini lokalna zajednica, to jeste veliko, ali to još uvijek nije dovoljno. Evo, čuli smo ovdje od članica ovog udruženja da veliku pomoć imali od helikopterskog servisa, gotovo svi oni koji su imali potrebu da negdje na drugom mjestu obave porođaj ili da obave neki teži pregled ili neku intervenciju.
Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske Srđan Rajčević uručio je danas u Srebrenici 145 računara đacima osnovnih škola. Ministar Rajčević susreo se i sa načelnikom opštine Srebrenica Mladenom Grujičićem, sa kojim je razgovarao o nastavku saradnje vlade i resornog ministarstva sa ovom lokalnom zajednicom, informiše Nenad Petrović.
Većina osnovaca iz Srebrenice nema računar. Ova donacija biće im od koristi za dalji razvoj i usavršavanje.
Nemam računar, ali razumijem se u informatiku. Imam neki stari kompjuter, ali na njemu skoro ništa ne može da se radi. Mnogo će mi znam što ću sad dobiti laptop.
Ja nemam računar i dobro bi mi došao za školu.
Poklon resornog ministarstva dobili su osnovci iz prve osnovne škole iz Srebrenice i osnovne škole Kosta Todorović iz Kelana. Načelnik opštine Mladen Grujičić kaže da je riječ o djeci koja bilježe izuzetne rezultate na svim poljima.
Naša djeca iz Srebrenice su zaista talentovana i u svakom smislu donosi obradovanje Srebrenici kroz razna takmičenja. Dakle, i osnovna i srednja škola, gdje god da se pojavi, oni donesu po neku nagradu i to pokazuje da mi imamo kvalitetnu omladinu.
Riječ je o projektu 1000 za budućnost koji ima za cilj lakše praćenje nastavnog procesa, ali i razvoja programskih vještina kod djece, jer je, kako je istakao ministar Rajčević, budućnost u IT sektoru.
U ovoj prvoj fazi ovog projekta dijelimo 1000 ovih Raspberry Pi mini računara za ovih 20 izrastovnih nezvinih opština. Opština Srebrenica je jedna od njih i evo danas imamo prilike da ovoj nasmijanoj, talentovanoj, vrijednoj djeci iz opštine Srebrenica podijelim 145 računara, 33 G rutera i preko 50 priručnika.
Iz ovog ministarstva istakli su da je pokrenut sajt 1000zabudućnost.org gdje djeca mogu pronaći video predavanja o korištenju Raspberry Pi računara.
Sport. Sezona u regionalnoj košarkaškoj ABA ligi neće biti nastavljena, a neće biti proglašen šampion. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Prvi put od kad postoji regionalna košarkaška liga, ovo takmičenje neće imati šampiona. Odlukom klubova donesenom na videokonferenciji takmičenje je prekinuto kolo prije kraja ligaškog dijela. Također je odlučeno da niko neće ispasti u niži rang. U toku dana očekuje se odluka o mogućem proširenju lige, a novi članovi u tom slučaju bili bi čačanski Borac i Split. Podsjećamo, jučerašnjom odlukom Evrolige Crvena zvezda će i u narednoj sezoni igrati u tom takmičenju kao predstavnik ABA lige. Partizan je kao četvrtfinalista Evrokupa dobio garantovano mjesto u tom takmičenju, dok će broj mjesta koje će ABA liga imati u Evrokupu biti naknadno saopšten. A u fudbalskoj premijer ligi BiH rasplet sezone još nije poznat. Većina evropskih saveza odlučila je da prekine ili nastavi svoj šampionat, a još 7 asocijacija treba da donese odluku. Predsjednik fudbalskog saveza Republike Srpske Vico Zeljković.
Polako ulazimo u neku nepotrebnu nervozu iz razloga što svi klubovi koji su iza nastavak i koji nisu iza nastavak bi naravno voljeli da znaju šta se dešava i da mogu svoje planove da kroje na osnovu toga. Tako da mislim da bi ova sedmica definitivno trebala biti sedmica odluke šta će se dogoditi. mislim da su iscrpljeni svi mogući rokovi i načini, tako da očekujem da bukvalno ovih dana bude donesena odluka i da stavimo tačku na tu priču.
Fudbalski savez BiH na svojoj internet stranici objavio je saopštenje u kojem se kaže da je krajnji rok za nastavak takmičenja 13. jun, te da se tim povodom čeka odgovor nadležnih tijela u BiH kao i preporuka UEFA. Evropska fudbalska federacija objavit će kalendar takmičenja za novu sezonu 17. juna.
U većem dijelu Republike Srpske je oblačno i vjetrovito vrijeme sa povremenim padavinama, sutra nestabilno, opširnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature koje smo izmjerili u 14 časova bile su Han Pjesak 6, Kalinovik 8, Sokolac 10, Gacko i Srebrenica 11, Rudo 12, Nevesinje, Šipovo, Višegrad, Mrkonjić grad i Drinić 13, Ribnik i Foča 14, Bijeljina i Doboj 16, Novi grad, Bileća, Banja Luka, Prijedor, Srbac 17 i Trebinje 20 stepeni. Jutro će biti pretežno oblačno, tokom dana sunčano i sa sunčanim intervalima, a popodne sa pokojim pljuskom samo na istoku. U kasnije posle podne, novo naoblačenje sa zapada doneće zapadu i sjeveru pokoji pljusak, a uveče i u noći prema petku oblačno vrijeme uz prolazno umjerenu kišu. Minimalna temperatura od 6 do 11, u višim predelima od 3, najviša dnevna u većini predela od 15 do 20, na sjeveru i jugu do 22, u planinama od 11.
Toliko u dnevniku. Zahvaljujemo za pažnju. Još jednom izdvajamo važnije vijesti.
U Foči je otvorena laboratorija za dijagnostiku virusa korona vrijedna 16,3 miliona maraka.
U Republici Srpskoj testirano 449 uzoraka, a novi virus korona potvrđen kod 3 osobe.
Velika investicija u Trnovu, dogovorena izgradnja gondole do Jahorine.
SNSD će podržati sve aktivnosti u Savjetu ministara za odobravanje sredstava da lokalni izbori budu održani. Sporan nelegalan izbor Cika, izjavio Dodik.
Vlada sutra odlučuje o podnošenju tužbe protiv guvernera Centralne banke zbog blokade sredstava MMF-a.
Odluka Crne Gore politička, Srbija neće zatvarati granice, kaže Vučić.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Milja Brkić i Gordana Erak.